Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag lader vi ud med en Bob Marley-sang, hvor reggae-sangeren, kan man nok sige, er i sit filosofiske hjørne. Og man skal ikke befinde sig ret lang tid der, i det filosofiske hjørne, før man som Bob kan blive ganske mærkelig til mode. For vores hjerner er slet ikke skabt til at forstå verden, som den er. Vores hjerner er skabt til at få os til at overleve i verden, som den er. Den virkelighed, jeg oplever inde i min bevidsthed, er en arbejdskopi af den virkelige verden. Det er ikke sandheden om den virkelige verden. Jeg ved det jo ikke, men jeg har en rigtig god fornemmelse af, at den virkelighed, jeg har inde i mit hoved, passer rigtig godt med den rigtige virkelighed. Hvis jeg for eksempel banker på min mikrofon, så kan I høre det derude. Selvom min oplevelse af virkeligheden måske ikke er korrekt, så er den forudsigelig. Det virker. Men sådan er det ikke, når man nærmer sig verdens yderligheder. Når man for eksempel bevæger sig meget, meget hurtigt, eller hvis tingene bliver meget, meget små, så passer vores oplevede virkelighed slet ikke med, hvordan verden opfører sig i virkeligheden. Vores hjerne er ikke skabt til at forstå verdens yderligheder. Det er blandt andet derfor, det er så svært at forstå Einsteins relativitetsteori. Her strider virkeligheden mod den måde, vores hjerne er skabt til at forstå verden på. Og så bliver det pludselig rigtig, rigtig besværligt. I dag skal det ikke handle om relativitetsteorien. I dag skal det handle om noget, der er lige så mærkværdigt. I dag skal det handle om, hvordan verden opfører sig, når vi kigger på de aller, aller mindste ting. I dag skal det handle om kvantefysik. Og også i dag, heldigvis, har vi en ekspert i studiet. Velkommen til Asger Mortensen, Willum Investigator, professor ved Syddansk Universitet, vinder af Eliteforskprisen i år. Velkommen til lytterne. Velkommen alle sammen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ja, Asger Mortensen, velkommen til.
Tusind tak.
Og tillykke med Eliteforskprisen.
Tak, tak.
Kan du ikke lige fortælle lytterne og mig ganske kort, hvad er Eliteforskprisen?
Så jeg vil starte med at sige, at forskning er jo i dag i den grad en international disciplin, og i den sammenhæng, der er Eliteforskprisen, kan man sige, det officielle Danmarks anerkendelse til unge fremragende forskere under 45 for en indsats på det absolut højeste internationale plan. Og det at modtage prisen, det er selvfølgelig for mig et enormt skulderklap. Jeg er meget beæret over at være på listen over de 5 modtagere i år, og jeg ser det som en opmuntring til virkelig at fortsætte indsatsen med at bringe Danmark helt i front, også inden for mit forskningsområde.
Og vi vil gerne på landets vegne takke for din indsats. Og jeg talte jo her om kvantefysik i starten. Var det rigtigt, det jeg sagde?
Jeg synes i store hele, du kom godt rundt omkring det, ja.
Og der har vi jo aftalt, at vi skal ligge ud med at tale om kvantefysik. Og nu giver der bare et hårdt spørgsmål, fordi hvad er kvantefysik?
Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål her mandag morgen. Ja. Og jeg tror egentlig, at jeg vil gerne tage udgangspunkt i den klassiske fysik, som man kan sige, vi alle sammen står op til hver morgen, og hvor vi i virkeligheden ad over har udviklet en rigtig god intuition for, hvad der sker. Der bryder kvantefysikken jo med mange af de ting, med den intuition, vi har, baseret på vores dagligdag. Og en af de ting, man kan sige, som er en lidt sær konsekvens ved kvantefysikken, det er, at i modsætning til det, vi normalt oplever, hvor alt har en forudsigelighed, hvor alt er deterministisk, så når man arbejder med små systemer, der kræver en kvantemekanisk beskrivelse, så er der en uforudsigelighed inde over det. Vi kan kun sige noget om deres statistiske egenskaber, hvad sandsynligheden er for noget vil ske. Men det med at kunne for eksempel sige, at et given objekt, som du, der nu sidder i din kontorstol, vi ved nøjagtigt, hvor du sidder, og vi ved, hvilken hastighed du har. Lige nu sidder du helt stille, selvfølgelig. I kvantefysiske systemer, der har man ikke nødvendigvis sådan en mulighed, at man både kan bestemme en partikels position og dens bevægelse på samme tid. Så der er nogle helt andre lovmæssigheder, der gør sig gældende. Og det bryder meget med vores intuition, og det er der, hvor det også er super spændende efter min mening.
Så man kan sige, at den verden, vi oplever med vores sanser, den kan man beskrive med den gammeldags, den klassiske fysik. Hvis jeg kaster en bold, så flyver den afsted, og så rammer den. Og man kan, hvis man er dygtig nok, beregne helt præcist, hvor den rammer, hvis man har alt muligt. Men hvis vi så bevæger os ned, hvor vi normalt ikke kan være, hvor tingene bliver så små, at vi ikke har sanser til at opfatte det, der opfører verden sig fuldstændig anderledes.
Ja, og jeg kan give det et interessant eksempel, det er, at man opererer med det, man kalder en partikelbølgedualitet. Det vil sige, vi er jo vant til for eksempel at beskrive et objekt og tænke på det som en partikel, men en af konsekvenserne ved kvantemekanikken og beskrivelsen af de her systemer, det er, at man ofte også kan beskrive det som en bølge, og den her dualitet, det gør, at mange ting lige pludselig opfører sig meget anderledes, og vi kan tænke på en elektronklasse som en partikel, men kvantemekanisk, der er det altså en bølge, der på en eller anden måde udfolder sig i rummet.
Så en elektron, det er jo det, som jeg, som ikke ved så meget om fysik, det er jo det der, jeg opfatter som den, der svinger rundt om atomkernen, ikke?
Korrekt.
Og der ser jeg jo, når jeg ser det, så ser jeg en stor, tung atomkerne, og så er der sådan, hvis det nu er et brintmolekyl, så er der så en brintatom, så er der så en lille elektron, der svæver rundt omkring. Men sådan behøver det slet ikke at være.
Ja, man kan sige, at klassisk, der kan den her elektron så bevæge sig rundt om den positive ladede kerne med en vilkårlig energi, og vi kan forestille os nøjagtigt, hvor den er til et givet tidspunkt i tiden og i rummet. Men kvantemekanisk, så har den ikke den mulighed. Der bevæger den sig omkring den her positive ladede kerne i det, der hedder nogle særlige stationære tilstande, hvor den ikke har en vilkårlig energi, men den har en helt bestemt energi. Og det var nogle af de ting, som Niels Bohr selvfølgelig var med til at indfange og beskrive for alle os andre, som vi i dag bygger videre på.
Og hvorfor er det sådan?
Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, og der kan man selvfølgelig give sig selv mange svære grublerier der. Man kan også vælge den anden tilgang til det, at være lidt mere pragmatisk og sige, hvis man nu tager kvantemekanikken på ordet, så kan man jo gå ud og lave eksperimenter og se, om det rent faktisk forholder sig sådan. Og der må man konstatere, for eksempel brint, der har elektronerne nogle diskrete energiniveauer, og det manifesterer sig for eksempel i lysudsendelse for sådan nogle systemer. Så der er jeg selv mere af den mere pragmatiske skole, hver gang jeg er i tvivl om kvantemekanikken, om det nu kan gøre sig gældende, som den nu siger, jamen så må man i tvivlen, så må man vende sig mod eksperimentet, og der har eksperimenterne jo i stor grad så langt bekræftet den teoretiske forståelse, vi har af kvantefysikken.
Så det, der er sket i virkeligheden, det er jo så, at dygtige folk, blandt andet danske Niels Bohr, for omkring 100 år siden, har siddet og tænkt og beregnet og lavet teorier, og så har de sagt, at hvis vores teorier er korrekte, så forholder virkeligheden sig på den og den måde. Og så læser jeg det og siger, det lyder fuldstændig absurd, fordi sådan er verden ikke. Så siger Niels Bohr, vent og se, og så kan man lave eksperimenter, hvor det bliver bevist, at det her, det er ikke bare tankespind, det er sådan, verden opfører sig i virkeligheden, når vi kommer ned på de små niveauer.
Ja, der kan man sige, at der bliver vi jo ved med at hele tiden at rejse nye spørgsmål til forståelsen af kvantemekanikken, og bliver ved med at lave nye eksperimenter, der bliver ved med at i store træk at bekræfte vores oplevelse af, hvordan sådan nogle systemer skal opføre sig. Og indimellem er der selvfølgelig behov for at lave nogle ekstra korrektioner, fordi systemerne er måske mere komplicerede, end vi havde ligesom forestillet os i vores udgangspunkt. Men meget af den eksperimentelle arbejde, der bliver lavet, den hjælper os med hele tiden at bekræfte de grundlæggende teorier, vi har. Og det, der selvfølgelig er spændende, det er, om vi på et eller andet tidspunkt kan finde en eller anden ny ting, hvor man siger, det, det giver virkelig anledning til nye overvejelser så, i vores teoretiske forståelse af problemerne.
Men altså, det er sådan, at det vi kan se med vores øjne, det bevæger sig fuldstændig som plejer, men der er, når vi kigger ned på nogle ting, så opfører verden sig nogle gange fuldstændig anderledes end hvad vi ellers har vendet os til. Jeg vil lige sige normalt, det passer ikke, men hvad vi ellers har vendet os til. Kan du give nogle gode eksempler på det?
Ja, der er jo et sådan et meget fascinerende eksempel, der hedder kvantetunnelering, og det vil have den konsekvens, hvis jeg som sådan et makroskopisk objekt kunne...
Det er et stort objekt, ikke?
Et stort objekt kunne udføre det, så kunne jeg altså passere ud igennem døren uden at åbne døren, men tunnelere igennem den her dør. Og det kan jeg så ikke, fordi jeg er sådan et makroskopisk objekt, der er på en eller anden måde mere styret af Newtons anden lov, så det ville gå forfærdeligt galt, hvis jeg forsøgte. Men hvis jeg nu var en lille elektron, der skulle bevæge sig igennem sådan et klassisk forbudt område, så er der altså en endelig sandsynlighed for, at den kan tunnelere igennem det her barrieremateriale. Og det er et fænomen, som man kan studere og også udnytte i teknologier i dag.
Så det er simpelthen, at hvis man er tilstrækkeligt lille som et elektron, rigtig, så kan man gå igennem en lukket dør?
Vi kan prøve det efter udsendelsen.
Ja, ja. Men har du andre eksempler?
Nogle af de andre eksempler er, at vi er jo meget vant til, hvis man for eksempel tænker på, hvordan vi i dag repræsenterer information og processerer information, så gør vi det selvfølgelig traditionelt, har man gjort det analogt, men i dag der er det meget digitalt, og det betyder, at man repræsenterer informationen ved et-tal og nuller, men det er enten et et-tal eller et nul. Kvantefysikken åbner i virkeligheden op for nogle helt nye, interessante situationer, hvor man ikke er enten i den ene tilstand eller den anden, men man kan være i en superposition af de to.
En blandingstilstand,
og det er jo i hvert fald hensides min klassiske hjernes forståen, men der må jeg jo igen ty til eksperimenterne, og der kan man konstatere, at det kan rent faktisk lade sig gøre, og det er super spændende, ikke bare sådan grundlæggende, men også noget, der åbner op for helt nye muligheder for at anvende kvantefysikken i ny teknologi.
Så det her, det er sandt. Det er sådan, som verden opfører sig, når vi kommer ned på de bitte, bitte små ting. Og hvor små ting skal det så være?
Ja, det er noget af det, min forskning har virkelig fokuseret på. Og man kan sige, at der, hvor Niels Bohr startede, det var med at beskrive nogle af vores mindste bestanddele, atomerne, og prøve at forstå, hvordan elektroner de kredser rundt om atomerne. Det, jeg prøver i min forskning at forstå, det er, om der er nogle lidt større systemer, hvor man stadig kan se de her kvantefysiske effekter i.
Og større systemer, hvad kunne det være for eksempel?
Det kunne være nogle nanopartikler, der er komponeret af, lad os sige, op til måske 100 atomer, endda mere. Og det, der er det åbne spørgsmål, det er selvfølgelig, hvornår bevæger man sig fra vores klassiske verden over i den kvantefysiske verden? Hvor ligger den grænseflade, der ligesom adskiller de to? Og en ting er jo, der er virkelig en kan sige spændende, det er jo selvfølgelig, at man kan sige, at alt burde jo være beskrevet ved kvantefysik, og ikke desto mindre, så er der jo en stor del af vores verden, hvor det ikke synes nødvendigt. Og det at forstå bedre, hvornår man er nødt til at gå fra den ene forståelsesramme til den anden, det er i hvert fald enormt pigerne for mit interesse i det her.
Hvornår bliver det så småt, at vores regler ikke længere gælder, og det bliver de kvantefysiske regler, der gælder?
Så man kan sige, at det er formodentlig ikke nogen abrupt overgang. Men det, der har været en af overraskelserne i min forskning, det er, at nogle gange er man nødt til at gå til utrolig små systemer, før det rent faktisk begynder at være påkrævet og ligesom lægge en fuldt kvantemekaniske forståelse ned over problemet. Og det har været en stor overraskelse i mit arbejde. Nogle af de mest ekstreme ting, vi har studeret, det har været hvordan lys vekselvirker med metal nanopartikler, der er helt ned til, skal vi sige, 3-4 nanometer i størrelse. Og selv der er en stor del af den klassiske fysik, der stadig er dominerende.
Og 3-4 nanometer, hvor meget er det?
Ja, det er jo en del mindre, end nogen af os kan begribe. Man kan vælge om at sige, at et atom, det er størrelsesorden en angstrøm. Så en nanometer, det er størrelsesorden 10 atomer. Man kan også gå den anden vej ned og starte med en millimeter. Og den kan man så prøve at dividere med 1000, så kommer man til en mikrometer. Og hvis man dividerer med 1000 mere, så kommer man til en nanometer. Så det er lidt, om man kommer nedefra eller opfra, men det er altså Nogle af de mindste strukturer, som vi af kunstig vej sådan kan fremstille i dag ved hjælp af nanoteknologi.
Og det er simpelthen, så man kan komme rigtig langt ned i størrelse, og stadigvæk gælder, kan man sige, vores hjernes regler. Det skal være rigtig småt. Jeg skal spørge en ting, inden vi lige forlader kvantefysikken. Altså, hvordan fandt man ud af, at det var sådan? Hvordan fandt man ud af, at verden opfører sig anderledes, når det hele bliver meget, meget småt?
Ja, nu er jeg jo selv teoretisk fysiker. Jeg kan godt lide tanken om, at det er også teoretikere, der driver verden frem. Men ofte så det, der gør sig gældende, er selvfølgelig, at der er nogle meget nysgerrighedsdrevne forskere, der i laboratoriet har observeret nogle ting, som bryder med hvad kan man sige, den gængse forståelse. Og det er virkelig en den vej om, at man ofte får stimuleret nye tankerækker. Og nu er jeg ikke så meget inde i kvantefysikkens historie på den måde, men det er ret oplagt, at Niels Bohrs arbejde var inspireret af observationer også, som man ikke umiddelbart kunne forklare med afsæt i den klassiske verdensfysik og beskrivelse og forståelsesrammer.
Så han havde simpelthen evnen til at finde ud af, hvad der var interessant, som ikke passede med hvordan det burde være, og så mod til at sige, jamen altså, hvis det vi observerer er korrekt, så må det betyde sådan og sådan og sådan, selvom det lyder fuldstændig mærkeligt, så er det sådan, jeg siger det er.
Ja, og det er jo der, hvor det er interessant, når man laver eksperimentelt arbejde, der er selvfølgelig at også have øjnene op for de ting, som simpelthen bryder med ens gængse forståelse af det her. Det er meget nemt at lade sig ligesom gå ind i laboratoriet og prøve at bekræfte sig selv i det, man allerede forstår, men det er også at have øje for, når der er noget, der virkelig bryder med den gængse forståelse af det, og rent faktisk også tage det skridtet videre og begynde at reflektere over det. Det tror jeg, det er sådan noget, det er meget svært at sætte på formel, men det er virkelig det, der driver forskning generelt fremad. Det er, at der er dygtige folk, der reflekterer over det, når de ser noget, der ikke helt passer med deres intuition.
Men altså, nu skal det jo ikke være et pralprogram for mig, og det er det heller ikke det, jeg siger nu, men altså, der er jo inden for lægevidenskab, hjerneforskning, der er jo rigtig mange eksperimenter og opdagelser, hvor man tænker, altså, hvor var det godt fundet på, det eksperiment, men det er ikke sådan, altså på en god dag og sådan noget. Men det Niels Bohr gjorde, det Einstein gjorde, altså jeg kunne aldrig have haft den mentale spændstighed eller det mod til at sige, det må være sådan, det hænger sammen, det er sådan, det skal forklares. Det er et spring, synes jeg, de foretager i forhold til, hvad man troede, og hvad de foreslog.
Og noget, der for eksempel er fascinerende ved Einstein, det er jo, at han gjorde det jo ikke blot én gang. Han havde i virkeligheden rigtig mange geniale indslag, og det at kunne gøre det mange gange i ens karriere, det er jo sådan noget, vi alle sammen håber på, at det ikke bare er én gang, vi gør en eller anden ny erkendelse opdagelse.
Så det er rigtig godt. Så det sidste spørgsmål, inden vi forlader det der overordnet, det er, og det, jeg kender godt svaret, men du får lov. Tror du, der ligger flere sådan nogle grænseoverskridende erkendelsespring og venter ude i fremtiden?
Der er jo nogen, der har lidt den der forestilling om, at alt er opdaget efterhånden. Jeg er ret overbevist om, at med de løbende hvad kan man sige, udviklinger og landvindinger, vi også gør i forhold til, hvad vi rent faktisk kan fremstille, for eksempel med nanoteknologi. Den udvikling, der er på den eksperimentelle front med instrumenter, som gør, at vi kan studere nye ting, det vil til stadighed tilvejebringe nye erkendelser, nye opdagelser, som igen også kræver nye teoretiske studier, og jeg er sådan set optimistisk, hvad det angår også for fremtiden. Der er masser af ting, der venter på at blive opdaget.
At der om 30 år sidder nogen i et radiostudio og siger, ja, og det kan man overhovedet ikke forstå ud fra de kvantefysiske principper. Her skal vi bruge noget helt nyt. Ja, og det er jo godt. Jeg synes, det er godt, og så kan man måske bruge det til at forstå hjernen lidt bedre, men det er en anden historie. Men nu skal vi have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og det er i dag Hjernekassen, der handler om kvantefysik, og min gæst, det er Asger Mortensen, Villum Investigator, professor ved Syddansk Universitet og modtager Eliteforsprisen. Og vi har jo talt om kvantefysik sådan på det overordnede niveau, men du forsker jo i det. Og hvad er det, du laver? Hvad er det, din forskning går ud på?
Så i min forskning, der er jeg lige for tiden utrolig optaget af at forstå, hvordan lys generelt vekselvirker med materialer. Jeg vil gerne forstå, hvordan lyset vekselvirker med meget små bestanddele af de her materialer. Og det er en disciplin, der traditionelt har været beskrevet ved, hvad kan man sige, klassisk fysik, Maxwells ligninger, og en meget relativt simpel beskrivelse af, hvordan materialerne de responderer på lys. Og det, som jeg søger efter i min forskning, det er brud med den gængse forståelse. Jeg vil meget gerne gå til mindre og mindre materialsystemer og se, om hvorvidt vi til stadighed kan beskrive det med en klassisk metode, eller om der ligesom kommer nye fænomener, der kræver en kvantemekanisk beskrivelse. Og en af de måder, vi gør det på, det er ved at udnytte muligheden for at lave utrolig små materialesystemer. Det kunne være nanopartikler ud af for eksempel sølv eller guld. Og der ved vi, at selvfølgelig, hvis vi går i den ekstreme grænse, hvor vi begynder at have partikler, der vil være lavet af relativt få atomer, så på et tidspunkt, så vil vi møde den fysik, der er forankret i Niels Bohrs beskrivelse af de enkelte atomer. Der er vi ikke helt nu, men vi har måske partikler, der indeholder nogle 100 atomer. Og det, vi ser på, det er så ikke, hvordan den enkelte elektron, den responderer på lys, når den bevæger sig rundt om kernen, men hvordan et større antal elektroner i de her nanopartikler, de kollektivt reagerer på lyset. Og der begynder vi at se nogle fænomener, når vi udfører vores eksperimenter, hvor vi grundlæggende stadig kan se aftrykken af den klassiske fysik, men hvor der også begynder at være nogle korrektioner, der er store, at det rent faktisk kræver, at vi går tilbage til vores forståelse af de her systemer. Og om ikke andet, så begynder at korrigere for den mulige kvantefysik, der er i systemerne.
Og kan du sige, hvordan reagerer systemer, store systemer på lys typisk? Hvad er det for nogle regler, der gælder der?
Ja, som normalt så, hvis du og jeg tænker på, hvordan lys vekselvirker med et materiale, det kunne være et stykke glas, som det, der sidder i vinduet bagved dig, ja. Så er det noget, vi beskriver med et brydningsindeks. Ja. Og det oplever man også, når man på sådan en varm sommerdag er ved vandet, så kan man se, hvordan lyset bliver brudt, når det går fra luften ned i vandet.
Lysstrålen bliver skæve.
Vores intuition, der er helt tilbage fra barnsben, den siger, at vi skal gribe lidt andet sted efter stenen. Ikke? Ja. Så det er sådan, at store, hvad kan man sige, volumener af materiale, det typisk bliver beskrevet, det vil hjælpe af et brydningsindeks. Og det, som man kan sige meget kort, min forskning går ud på, det er at gå til så små bestanddele af materialer, at det ikke længere er fyldestgørende kun at beskrive dem ved et brydningsindeks, men man måske skal gentænke lidt, hvordan er det, de her små bestanddele af materialer rent faktisk opfører sig.
Og hvis vi snakker rent kvantefysik, hvordan opfører de sig så?
Så opfører de sig mere som, hvordan skal jeg næsten forklare det? Det er igen tilbage til, at når elektronen kredser rundt om den positivt ladede atomkerne, så kan den ikke gøre det med vilkårlige energier. Og på tilsvarende vis, når jeg har min lille nanopartikel, der har nogle frie elektroner, der skvulper frem og tilbage, så kan de ikke længere nødvendigvis skvulpe frem og tilbage med vilkårlige energier, som jeg er vant til, men man begynder at skulle tænke på dem som nogle kvantepartikler, der er i en kasse, ja. Og der kan have bestemte energitilstande osv. Der er vi ikke helt endnu, men det er det, vi stræber efter.
Og det er simpelthen at sige, at du sidder og eftersøger den grænse, hvor det går fra de normale regler til kvantefysikkens regler.
Præcis. Ja. Den grænseflade vil vi meget gerne tættere på. Og
hvorfor vil I gerne det?
Fordi det er en interessant problemstilling at forstå, hvordan man kommer fra den ene verden til den anden verden. Og der, hvor de to verdener mødes, der må de også brydes på en eller anden måde. Og det at forstå, hvor grænsefladen er, det har også den mere praktiske konsekvens. Alle de teorier, som vi har på den ene side, som vi i dag baserer meget af vores teknologi på, dem, hvis man kan rykke hegnspælene for dem, så kan man lave mindre og mere effektive systemer, hvor man stadig gør de samme, udnytter de samme fænomener. Men man kan selvfølgelig også forestille sig, at det, der ligger lige på den anden side, det kan åbne nogle helt nye muligheder for ny teknologi. Og det er sådan nogle af de ting, der gør, at vi også er interesseret i den her, at forstå den her overgang. Men helt grundlæggende, så ved vi ikke, hvad der foregår på den grænseflade, og det vil vi meget gerne forstå som fysikere. Det er noget af det, der piger vores nysgerrighed.
Fordi det er sådan, at hvis man jo mere kontrol man kan få over de her ting, hvis man så præcis kunne sige, nu går vi ind i den verden, hvor kvantefysikken reagerer, så kan man også begynde at udnytte kvantefysikkens regler mere effektivt. Og det kan man bruge i en masse ting, som vi kommer tilbage til senere.
Korrekt.
Ja. Og man kan sige, udfordringen er simpelthen så at få lavet tingene så små, at man kan operere sikkert i det her grænseflade mellem noget, der er virkelig småt, og noget, der er virkelig, virkelig, virkelig småt.
Og den mulighed, som vi har fået inden for kan man sige, de seneste år, der er ikke bare at drømme om det her nanoskala-regime, men rent faktisk også nu har, hvad kan man sige, adgang til en række af materialer, vi kan med forskellige syntese frembringe de her nanostrukturer. Og vi har også eksperimentelle teknikker til rent faktisk nu at studere det i stor detalje. Og det kan man sige, de ting er skulle modnes først, men der er vi i dag, hvor vi rent faktisk kan begynde at lave nogle af de eksperimenter, som vi har drømt om igennem en årrække.
Kan du for mig og de andre prøve at beskrive det, de eksperimenter, du laver?
Så et af de materialesystemer, vi rigtig gerne vil studere, som vi er godt i gang med, det er ultratynde film af materialer. Og der kan vi i dag lave materialer, der er helt ned til et atom tyndt. Et kendt eksempel er det her grafenmateriale, som er et gitter af kulstofatomer. Og i det gitter af kulstofatomer, der kan man også have elektroner, der frit kan udbrede sig. Og dem prøver vi at forstå, hvordan bevæger de sig, når vi sender lys ind på dem. Hvor meget kan man rent faktisk få lyset til at vekselvirke med et materiale, der kun er et atom tyndt? Og der er virkelig nogle overraskelser der, kan man sige.
Så der kan man sige, hvis jeg skal gøre det helt firkantet, at så har man kan sende lys gennem en glasplade, og der opfører sig, og så undersøger, hvad sker der, hvis man sender lys gennem noget, der kun er et atom tykt?
Ja. Så det store spørgsmål der kan jo være, ser man overhovedet det her materiale? Og der er den gængse intuition, det vil være, at hvis noget er så tyndt, så er det optiske tværsnit for det, det vil ikke være særlig, særlig stort. Og der er et af paradokserne. Hvis man placerer det på det rette substrat, så kan man nærmest med det bare øje i et mikroskop se, at der er en lille kontrast mellem at have det her et atom tynde lag materiale, eller ikke at have det.
Og hvor, det vil sige, at det har en effekt, selvom det kun er et atom tykt. Og hvad er det for en effekt, og hvorfor?
Ja, det, så det er et gode spørgsmål. Det kan vi sådan set beskrive meget klart teoretisk, og vi kan forstå eksperimenten, men det at formidle det i en sætning, det tror jeg, vi vil have meget svært med. Og det er noget af det, der er stadig lidt også overrasker mig til stadighed, det er, at man kan se noget, der er så tyndt med det bare blotte øje, fordi det bryder i virkeligheden lidt med den gængse forståelse af, hvordan lys vekselvirker med materialer. Og vi har noget, der hedder en diffraktionsgrænse, som har betydning for, hvor små ting man kan se i et optisk mikroskop, for eksempel. Der kan man snildt se, hvad kan man sige, større partikler, man kan se bakterier og så videre. Alle dem, der har prøvet at sidde ved sådan et mikroskop, de ved også, at der er grænser for, hvor små ting man kan se. Og grundlæggende er det svært at se noget, der er meget mindre end bølgelængden af det lys, man arbejder med. Så når vi taler om synligt lys, så er det måske 500 nanometer. Derfor så er det virkelig et paradoks, at man kan se effekten af at have et materiale, der er et atom tyndt. Men det er fordi, at i nogle af de materialer, der har man bare en meget kraftig vekselvirkning mellem lyset og de her frie elektroner, der kan bevæge sig i det her materiale.
Fordi det, nu må du sige, hvis jeg siger noget dumt. Det, jeg vil sige umiddelbart, hvis det kun er et atom tykt, så er sandsynligheden for, at lyset rammer ind imellem noget, der ligger mellem atomerne, så stort, at det ryger bare lige igennem. Ikke? Og der siger du så, at der ligger så noget at køre rundt ind imellem atomerne, som alligevel påvirker lyset.
Ja, og selv uden de frie elektroner af det materiale, der kan man rent faktisk stadig i nogle situationer have en optisk kontrast, der gør, at man kan se det. Og det er selvfølgelig med til at rykke hele vores forståelse ved, hvor tynde optiske komponenter kan man lave. Og den her miniaturisering, den er selvfølgelig utrolig spændende, hvis man tænker på størrelsen af komponenter osv. Så der er nogle nye muligheder.
Og hvordan foregår det konkret? Hvordan laver man noget, der er så tyndt, og hvordan kigger man på det? For du siger selv, at et almindeligt lysmikroskop, det dur ikke.
Ja, så først og fremmest kan man sige, at hvis du og jeg nu her gerne vil gå i gang med at lave nogle nanostrukturer, så vil, selvom det er pænt og nydeligt rent her i studiet, så vil der være alt for meget støv til stede her. Så det er noget, der foregår i et renrum, hvor man har ultrarene omgivelser, og hvor et støvkorn ikke ligesom kommer ind og spolerer tingene. Den anden ting, som du rigtig nævner, det er, at man skal også kunne studere de her materialer. Og det vil sige, at selvom jeg lige har givet et eksempel, hvor man rent faktisk kan se noget med et optisk mikroskop, så vil det generelt være sådan, at de her strukturer, jeg ønsker at studere, de er for små til, at jeg kan opløse dem. Og det betyder, at vi er nødt til at bruge andre typer mikroskoper. Og der kan man sige, der kommer kvantefysikken også lidt praktisk ind igen, fordi den her partikelbølgedualitet, den også giver mulighed for, at man kan lave mikroskopi baseret på andre typer partikler eller bølger, om man vil. Det behøver sikkert være kun med lyspartikler, det kunne også være med elektroner. Så der er en hel række af mikroskoper, der baseres på bølger, ikke af lys, men bølger og elektroner. Og de har den, hvad kan man sige, den her sammenhæng interessante egenskab, at man kan studere endnu mindre objekter med dem.
Det er elektronmikroskoper?
Det er elektronmikroskoper.
Du er på mange hårde opgaver i dag, men kan du forklare mig, hvordan virker et elektronmikroskop?
Så elektronmikroskopet virker meget som det optiske mikroskop. Det er en bølge, der kommer ind, men dengang er det ikke bølge af lys, men bølge af elektrisk ladede partikler, der kommer ind. Og de kan så med det rette optiske komponenter, om du vil, fokuseres og så videre, ligesom man gør i et klassisk mikroskop. Og det gør, at man kan se ting, hvor de her bølger og elektroner, de vekselvirker meget kraftigt med materialerne. Og det er blandt andet godt til den type forskning, jeg laver, hvor jeg gerne vil se, hvordan elektronerne bevæger sig i en meget lille nanopartikel. Og så der kommer en bølge elektroner ind og vekselvirker med den, så får man nogle kraftige effekter.
Så i stedet for at bruge lysstråler, så bruger man stråler af elektroner, ja, som er meget mindre, og ja, dermed bliver påvirket meget let af meget, meget små ting. Og derfor kan man med de der elektroner se ting, som man ikke kan se med lyset. Er det en nogenlunde rimelig opsummering?
Og det er på en måde lidt et paradoks ved min forskning, kan man sige, at jeg vil gerne lære noget om de optiske egenskaber af meget små partikler, men jeg kan ikke se det med lys. Jeg er nødt til at bruge nogle andre teknikker til at anslå de her excitationer, jeg har i mit system, og der bruger jeg dem elektroner i stedet for.
Og det er jo en teknologi, som er relativt gammel, men er det en teknologi, som er under hastig udvikling?
Det er en teknologi, som har været omkring os i en række år, om du vil, men hvor igen udviklingen på instrumentsiden og adgangen til de mest avancerede instrumenter har gjort, at vi i dag simpelthen kan studere små partikler i langt højere grad, end vi kunne før. Vi kan ikke blot afbilde de her metalliske nanopartikler og se indikation af, hvor de enkelte atomer sidder, men vi kan også samtidig se, hvordan et lysfelt vil vekselvirke så med de elektroner, der er inde i sådan en partikel. Og det at kunne korrelere både deres størrelse og udformning med deres optiske respons, som man ved, det gør, at vi kan begynde at virkelig teste vores klassiske teorier for de her systemer. Og det vi ser, det er, at når vi går til partikler, der er helt ned til 3, 4, 5 nanometer i størrelse, ja, så begynder der at komme nogle korrektioner, som vi simpelthen ikke kan forklare med afsæt i de klassiske tekstbøger, men hvor bliver nødt til at udvikle nye teoretiske beskrivelser.
Så det, der sker nu, og det, som du er en del af, det er, at vi havde en gang, hvor vi kun kendte det, vi kunne opfatte med vores sanser. Så Niels Bohr og Einstein og en hel masse andre regner sig frem til, at når det bliver meget småt, så må det opføre sig anderledes. Og det næste skridt er så, at man kan lave nogle eksperimenter, der viser, at sådan må det være. Men det du er i færd med, det er, og andre er i færd med, det er at sidde og kigge på, hvad der rent faktisk sker. Altså dernede, hvor det sker. Så nu ser man ikke bare effekten, nu ser man, hvad det er, der sker. Er det rigtigt?
Det er fuldstændig rigtigt. At der kan man sige, at der har vi fået et nyt sæt briller, der gør, at vi kan studere tingene virkelig på en længdeskala, der nærmer sig de enkelte atomer. Og det er også der, hvor kan man sige, vi har en stor nysgerrighed på, nøjagtigt, hvordan skal man forstå sådan nogle systemer.
Men kan du se et atom? Hvordan ser det ud?
Ja, hvordan ser det ud? Vi kan se det enkelte atom i sådan en krystal af for eksempel guld eller sølvpartikler, eller sølvatomer, der danner en partikel. Og ja, det giver sig til udtryk ved, at det er jo ikke atomet er ikke en klassisk partikel som sådan, men man kan se, hvordan de indkommende elektroner vekselvirker med det her objekt, og det giver anledning til, at man rent faktisk kan opløse det og se det på ens detektor.
Og ligner det? Hvad ligner det?
Hvad ligner det? Ja, det ved jeg ikke.
Det ved du ikke. Så langt er det ikke kommet.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal sammenligne med der. Men det vi kan se, det er, at det sidder i et gitter, og fuldstændig som man ville forvente ud fra beskrivelsen af, hvordan faste stoffer ser ud.
Og så siger du, hvis jeg har hørt rigtigt, du siger så, at når I nu kommer ned på de her helt små måle, så begynder I at måle nogle ting, som ikke kan forklares ud fra hverken kvantemekanik eller den klassiske fysik. Er det rigtigt?
Jeg ved ikke, om vi vil komme til at opleve et brud med kvantemekanikken, men vi oplever i hvert fald et markant brud med den helt klassiske beskrivelse. Og det, der er det store, hvad kan man sige, spørgsmål, det er, om vi skal reparere på vores klassiske beskrivelse, eller vi skal begynde at lave en fuld kvantemekanisk beskrivelse af de fænomener, vi ser. Og det der, det, hvor man krydser over fra det ene regime til det andet. Det er jo ikke sådan en abrupt overgang. Og lige nu er vi der i vores eksperimenter, hvor godt nok ser vi nogle ret store effekter, men lige nu har vi valgt at hvad kan man sige, korrigere vores klassiske beskrivelse af fænomenerne. Det vi håber på at se inden for de næste par år, det er systemer, der er så små og så ekstreme, at de fuldstændig bryder med den klassiske beskrivelse. Og det ved vi vil ske, når man går til de få atomer og grænsen.
Og der er det så, at det her, det er jo ikke bare noget, I undersøger for, at vi kan sidde i solnedgangen og lave filosofiske diskussioner og sådan noget. Det her, det har en enorm betydning, fordi at hvis man kan udnytte de regler og den måde, verden fungerer på nede i det allermindste, så kan man lave maskiner, teknologi, som også i vores verden kan have fuldstændig fantastiske muligheder. Er det ikke rigtigt?
Jo, som man kan sige, inden for teknisk naturvidenskab, der har vi jo den gave, at vi både kan lave studier, der hvor vi har drevet vores nysgerrighed, men samtidig så er det jo også til at se klare områder, hvor det her kan gå ind og gøre en forskel på, hvordan vi indretter os i fremtiden, og hvordan vi kan udnytte det her til nye teknologier til gavn for samfundet. Og det er et enormt privilegie, synes jeg.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om kvantefysik, og min gæst, det er Asger Mortensen, eliteforskningsprismodtager og professor ved Syddansk Universitet. Og Asger, vi lagde ned som en cliffhanger til jinglen med, at det er jo noget, der kan bruges til opfindelser. Og hvad kan det her bruges til? Kvantefysik og den forskning, du bedriver.
Så jeg vil starte med at sige, at stort set alt det teknologi, vi omgiver os med i dag, det er, hvad kan man sige, meget stærkt forankret i en klassisk beskrivelse af materialer, og i mit tilfælde, hvordan lys, elektromagnetisk stråling vekselvirker med sådan nogle materialer. Så det nyder du og jeg godt af, når vi for eksempel bruger elektroniske kredsløb i vores hverdag, så alle computere, din mobiltelefon, den baserer sig selvfølgelig på elektronik, som langt hen ad vejen opererer på baggrund af klassiske fysiske love.
Så jeg kan forklare, hvordan min mobiltelefon virker?
Ja.
Kan jeg ikke, men jeg i princippet fuldstændig ud for de gamle dags regler.
Ja, det vil jeg sige langt hen ad vejen. Og der kan man sige, sådan nogle studier, som dem jeg er med til at udføre, og som en række andre kollegaer i verden også er beskæftiget med, de er hele tiden med til at udfordre den forståelsesramme. Og i og med, at man rykker ligesom grænserne for den ramme, så kan man også begynde at lave komponenter, der er mindre og mindre, og som fungerer hurtigere og hurtigere, og mere energieffektive. Men vi kan også godt se, at der er selvfølgelig nedre eller en øvre grænse, som man ved for, hvor langt man ligesom kan skubbe de her ting. Vi ved, at på et eller andet tidspunkt, så begynder den her teori, den forventes ligesom at bryde sammen og skulle erstatte sig noget andet.
Så hvis man laver mindre og mindre harddiske, for eksempel, så på et eller andet tidspunkt bliver de så små, og så gælder reglerne, de normale regler simpelthen ikke.
Det er svært at forestille sig, at vi kan ligesom forøge informationstætheden i en harddisk til på et eller andet tidspunkt rammer vi, hvad kan man sige, små domæner, der er lavet så få atomer, vi ikke har ligesom mindre byggesten, hvor vi kan lave den type informationslæring. Og på tilsvarende vis, så vil nogle af de her elektrooptiske komponenter, som bliver anvendt, for eksempel transistoren, den vil løbe ind i en udfordring med, at man kan ikke lave den mindre og mindre på et eller andet tidspunkt, så når man for eksempel det enkelte atom, og der er også grænser for, hvor hurtigt man kan operere den. Men der kan man sige, der er det enormt nyttigt at og dels vide, hvor er vores begrænsninger med den klassiske fysik, men også, hvor er det, der begynder at komme nogle nye muligheder for at for eksempel processere information på ny måde, hvis man gør det med kvantesystemer i stedet for med klassiske systemer.
Og hvordan kan man processere information med kvantesystemer?
Ja, så i dag, så hvis vi tænker på digital information, så er det et tal og nuller, som vi ligesom... og det er, da man processerer det, da man transmitterer fra den ene computer til den anden. Man kan sige, at man processerer dem meget i det elektriske domæne, så det er elektroniske komponenter, transistoren, der ligesom benyttes der, og når vi kommunikerer, så er det ved hjælp af lys, hvor man har ligesom kodet den her strøm af 0 og 1-taller. Det kvantefysiske systemer, de tilbyder, det er, at en kvantetilstand, det behøver sikkert være et 0 eller et tal, men der kan man være en superposition, en sammenblanding af de to. Og det åbner en helt ny række muligheder for at processere information, beregne om man vil. Og det er blandt andet der, at folk de drømmer om at realisere en ikke en klassisk computer, men en kvantecomputer, der baserer sig på den her superpositionsprincip.
Så man kan i princippet få en computer, der ikke kun kan være enten et eller to, så kan den være blandingstilstand mellem de to, og det vil sige, at den i princippet kan være uendelig meget mere effektiv end dem, vi kender til.
Ja, man opererer i dag, man kan man sige, i erkendelsen af, at den her nye teknologi, den formodentlig vil indfinde sig før eller siden, så begynder man også at operere med det, man kalder quantum supremacy, det vil sige søgen efter kvanteteknologier, hvor den her kvanteteknologi vil være den klassiske teknologi overlegen, det vil sige områder, hvor den i virkeligheden ikke bare går ind og gør det lidt bedre, men tilbyder noget helt andet. Og der tror jeg, man skal se på kvantecomputeren som en ny enhed, som kommer til at kunne tilbyde helt ny type af beregninger, som du ikke på nogen måde kan foretage på en klassisk computer.
Kan du give nogle eksempler? Jeg vil allerede gerne have den, men kan du give nogle eksempler, hvor den kan?
Så nogle af de, der er allerede nu har matematikere, de har været inde og se på forskellige problemer, hvor man kan se, at hvis man skulle løse nogle af de her problemer med en klassisk computer, så har du, hverken du eller jeg, vi har tid til at vente på, at det sker. Men med en kvantecomputer vil man for sådan nogle af de her klasser og problemer rent faktisk kunne løse det inden for en overskuelig tid. Og nogle af de steder, hvor man helt oplagt håber på, at man kan bruge kvantecomputere, det er selvfølgelig løsning af kvanteproblemer. Det vil sige, at der er en lang række materiale problemer, komplekse systemer, beregning af hvordan nye molekyler, for eksempel inden for farmacien, opfører sig. Som grundlæggende er kvanteproblemer, der vil en kvantecomputer kunne gøre meget mere nyttig, end vi måske umiddelbart lige tror.
Så det, du siger, det er, at de her kvantecomputer, de vil være så meget mere effektive beregningsmæssigt, at de vil være i stand til at løse beregningsproblemer, som vi ikke kan klare nu om dagen. Og der er det jo sådan, og nu må du rette mig, hvis jeg siger forkert, at man kan jo se en computer som en forlængelse af vores sanser. Den kan regne ting ud, som vi ikke selv kan se. Og det vil sige, at hvis vi får en kvantecomputer, der kan regne meget bedre, meget hurtigere, så får vi også et helt nyt vindue til verden.
Der kommer et nyt vindue til verden. Det er værd at nævne, at der er også en række problemer, hvor man kan sige, at der vil den klassiske computer stadig være den foretrukne metode til at løse den type problemer. Så det er ikke sådan, at kvantecomputeren bare går ind og erstatter den klassiske computer. Den kommer til at tilbyde noget, der komplementerer det. Og det åbner, som du siger, et nyt vindue til en masse nye ting, og jeg tror i virkeligheden, lige nu er vi stadig et stadie, hvor vi ikke helt kan forestille os, hvad det kommer til at gøre af forskel. Kvantecomputeren er det, der som alle fremhæver lige nu, men i virkeligheden, min egen fornemmelse er, at det kan meget vel blive inden for et helt andet område, som vi overhovedet ikke ligesom har fået øje på endnu. Og der kan man sige, mange af de ting, der foregår lige nu forskningsmæssigt, det er også meget grundlagsskabende. Man kan sige, at man er nødt til at i det hele taget have aktiviteter inden for det her område, hvis man gerne vil holde den dør åben til nye landvindinger, også teknologiske landvindinger.
Men grundlæggende er det altså, at det, du og andre er i færd med, det er simpelthen at forstå bedre den del af verden, som udspiller sig det allermindste. Og der er nogle helt andre principper for, hvordan verden opfører sig, og hvis vi kan vide nok om det, så kan vi gøre nogle opfindelser, som er grænseoverskridende i forhold til det, vi har, for det er en helt ny verden, vi kommer ind i. Og der siger du så, at på nuværende tidspunkt, der kigger I rundt ind i verden for at forstå den bedre, men uundgåeligt, når man forstår den verden, vil det medføre ting, der gør, at vi kan få en mindre iPhone og alt det, vi gerne vil have. Men det kan være svært at sige, hvad det bliver. Så har jeg talt med dig inden, og der ved jeg, at det også ligger der meget på sinde at sørge for, at der bliver uddannet nok mennesker, der ved noget om det her. Hvorfor er det vigtigt?
Ja, man kan sige, en forudsætning for, at hele den her nye teknologiske revolution, som rigtig mange taler om, den overhovedet vil indfinde sig. Det er selvfølgelig også, at der er nogen til at ligesom løfte opgaven, når vi først står med et klart billede af, hvor er det, at vi begynder virkelig at kunne høste ny teknologiske nytte af de her mere grundvidenskabelige udforskninger, vi har lige nu. Og der er det klart, at det er noget, der skal løftes ud af også universitetsregi. Det er et absolut must, at der også er virksomheder, der er parat til at løbe med den her opgave. Og der er det selvfølgelig klart, at vi er nødt til også at være med til at uddanne morgendagens ingeniører og fysikere, der virkelig kan være med til at sikre, at der er momentum bag det her, når først at vi begynder at se områder, hvor den her kvanteteknologi den virkelig, virkelig kan gøre en forskel.
Og nu kan du jo kun gætte, men er det 2, 5, 10, 20, 30 år, din fornemmelse, ja, at det her virkelig kommer frem?
Jeg synes, der er rigtig mange, der har et bud på det for tiden. Og der er også, hvad kan man sige, meget store industrigiganter, der har været ude allerede og sætte nogle små flag og melde ud, hvad de mener. Og EU har også investeret massivt i, at det her det rent faktisk kommer til at ske. En af de ting, som jeg selv plejer ligesom at forholde mig til, det er, hvis man ser på, hvordan for eksempel transistoren, der jo om noget har skabt en teknologisk revolution, hvordan den kom til, så var det jo noget, der kom i kølvandet på 2. verdenskrig, men det har immer væk taget en del dekader, før den ligesom for alvor har gjort sit indtog, og i dag kan vi selvfølgelig til fulde drage nytte af transistoren. Så der tror jeg, at man nogle gange skal også have en vis tålmodighed med tingene. Omvendt, så kan ting jo indimellem gå utrolig hurtigt. Og jeg er vokset op uden internettet, og det at se den revolution, som det har medført på relativt få år, det er jo utrolig fascinerende og vidner om, at nogle gange kan det også gå utrolig stærkt. Jeg vil tro, at inden for en 10 år, så begynder vi at se ting, som man ligesom vil kalde kvanteteknologi. Og i den sammenhæng er det selvfølgelig interessant at ligesom nævne, at der er i virkeligheden rigtig meget af det teknologi, vi allerede nu har, der baseres på en eller anden måde på også vores kvantemekaniske forståelse af materialsystemer og effekter.
Så inden for en relativt kort tidsramme, men som du også siger, den der transistor, som jo er baggrunden for computeren og alting, da den blev opfundet, så var det ikke noget særligt, indtil man fandt ud af, hvad den kunne bruges til, og nu er det jo pludselig hjørnestenen. Og hvis man vil, altså internettet er jo en ting. Jeg kan huske, da jeg i USA var overforsker, der kom vores computerekspert, han kom og viste mig, det hed World Wide Web, hvor man kunne få vævesigten. Mm. Jeg tænkte, men det viste sig også at blive stort. Jeg synes, en ting, der er endnu mere dramatisk, det er smartphonen. Altså, hvordan den har transformeret altså alt menneskelig adfærd i løbet af 10 år. Det er jo helt ekstremt, som det er slået igennem. Men den er jo også specielt designet til at være noget, vi gerne vil have. Så her til sidst, eller mod slutningen, så har du fået den her fine pris og sådan noget der. Der hører man jo tit, at vi skal passe på kineserne, fordi de er dygtige, og de arbejder hele tiden. Og over i Kina, de dygtige børn, de bliver jo sat til at studere lige fra de 7 år gamle, og derfor har de et mægtigt forspring. Har du været sådan en kineserdreng, der har siddet og sagt, jeg skal være kvantefysiker, siden du var 14 år gammel, eller hvordan er det?
Nej, på ingen måde. Jeg tror altid, jeg har været meget optaget af matematik og til dels også fysik, men det tog først for alvor fart, da jeg ligesom startede på universitetet og fik smag for nogle af de ting, som fysikkens verden byder på. Og jeg tror først, det var hen imod min bachelor, at tingene virkelig begyndte at tage fart, og jeg fik den der erkendelse af, at jeg ville være forsker. Til gengæld så tror jeg også, det var det, at jeg satte alle sejl ind på det, og siden der har det jo så været en stor del af min hverdag, kan man sige.
Og hvor gammel var du cirka der, hvor du sagde, det er det, jeg skal?
Hvad har jeg været i starten af 20'erne der? I starten af 20'erne. Indtil da havde jeg en klar forestilling om, at jeg i virkeligheden skulle være bygningsingeniør. Men det gik anderledes. Og min far ville gerne have haft, at jeg var blevet arkeolog, men sådan gik det ikke.
Ja, min mor ville jo gerne have, at jeg var blevet ved med at være læge. Men din far ville gerne have, at være arkeolog. Ja, forældre plejer næsten altid gerne ville have, at deres børn bliver ingeniører.
Ja. Ja.
Men det var jo også sådan, og det ved jeg, det siger man jo inden for lægevidenskab, og med fuldstændig god grund, du skal tage til udlandet. Du skal forske og få nye indtryk og få nye udenlandske kolleger, og verden bliver stor, og du får noget. Har du været ved en eller anden forskningsinstitution lang tid i udlandet?
I udlandet, nej. Så jeg startede jo med at sige, at forskning er en international disciplin, og det er også derfor, som du siger, vi lægger så meget vægt på, at vi også kommer ud og opleve den store verden. I min karriere har været lidt usædvanlig på den måde, at efter mit PhD-arbejde, der valgte jeg i stedet for at forfølge forskningsmuligheder i en førende dansk, eller jeg skulle måske sige en dansk virksomhed, der er internationalt førende. Og det er selvfølgelig en anden måde, at man også kan være i kontakt med omverdenen på. Men du har fuldstændig ret, at vi prøver at virkelig opmuntre ungdommen til at tage afsted, og det vil jeg også gerne benytte lejligheden til. Ikke kun for at stille os etablerede forskere tilfreds, men virkelig, fordi jeg tror, det er en kun enorm mulighed, som ligger lige for fødderne af en, for at opleve ikke bare forskning ved førende institutioner, men også nye kulturer og få nye input.
Jeg kan huske, dengang jeg var i USA, så blev jeg kaldt ind til min chef. Og jeg havde nemlig den samme udfordring, som du havde, det der med at få en ægtefælle, der havde et arbejde i Danmark, til at ville blive i udlandet. Det er jo fuldstændig klassisk. Så blev jeg kaldt ind til min chef, og så tilbød jeg, at jeg kunne få en 5-årig ansættelse, og så sagde jeg, men det lød meget godt, men det kunne jeg ikke, fordi at min kone gerne ville hjem. Og så sagde han til mig, men du er godt klar over, at det er en rigtig stor chance. Altså ja, men jeg blev nødt til at tage hjem. Og han var en meget, meget venlig mand, men jeg kunne se på ham, at han tænkte, altså hvad skal konen overhovedet blandes ind i det her for? Altså han kunne simpelthen ikke, fordi han var jo vant til, at det var japanere og kinesere. Men altså, du er et eksempel på, at det kan godt lade sig gøre alligevel, selvom det har alle de her fordele, som vi taler om.
Ja, på den måde er jeg selvfølgelig utrolig glad for, at jeg alligevel er nået dertil, hvor jeg er i dag, til trods for, at jeg valgte at gå en lidt utraditionel vej. Og jeg tror, at din gæst fra sidste uge er et andet godt eksempel på en forsker, der har gjort det fremragende med afsat i forskningsarbejde i en dansk virksomhed. Og det er nogle eksempler, som jeg også synes er værd at fremhæve, og som på en eller anden måde repræsenterer, om ikke andet, et alternativ til den mere klassiske vej med bare med at tage til udlandet, men det er stadig en ting, jeg meget gerne vil ligesom opfordre,
ja,
det man gør.
Og du er også et smukt eksempel på, at selv om man er kommet lidt ind i 20'erne, og endnu ikke fuldstændig 100% sikkert ved, hvad man skal, så er der ikke nogen grund til panik, fordi du fandt din vej og har fulgt den siden. Selvom det ikke skete, da du var 14, så skete den der i starten af 20'erne. Og det er jo også vigtigt at huske på, at man ikke skal panikke, hvis man ikke lige 100% ved, hvad man skal, når man er 20 år. Og nu er tiden i den grad gået. Jeg vil sige tusind tak, Asger, fordi du kom og svarede på alle de mange indviklede, svære spørgsmål. Og jeg vil sige tak til lytterne, fordi I hørte med. Næste gang bliver det noget helt, helt andet. Næste gang skal det handle om, ja, jeg vil ikke sige en slagmark, men det skal handle om det meget kontroversielle emne, litteraturformidling. Vi har 2 eller 3 gæster i studiet. Det afhænger lidt af transportmulighederne på folkemødet. Men i hvert fald næste gang litteraturformidling. Jeg vil også godt takke Emma Elise Albækhøj, fordi at teknikken har fungeret, i hvert fald i vores verden, fuldstændig perfekt. Og så er der ikke andet end at nyde denne svale gråværsdag. Og jeg kan kun sige herfra, at vi går allerede nu i gang med at forberede os til næste uges Hjernekasse på P1. På genhør om en uge.